tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Tek krajem iduće nedelje biće poznate kadrovske promjene u kabinetu Ivice Dačića. Vlada Srbije doneće jasan stav o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji i formiranju jedinstvene srpske liste, izjavio Aleksandar Vulin. Francuska obeležava Dan Republike. Nastupom Nika Kejva večera se završava Exit, koji je do sada posetilo više od 150.000 ljudi. Posle Emira Bekrića još jedno zlato za Srbiju na prvenstvu Evrope za mlađe seniore u Finskoj, a Mela Terzić prva u trci na 1500 metara. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. Posle Srpske napredne stranke, koja je juče na sednici predsjedništva raspravljala o radu svojih ministara, naredne nedelje očekuje se da to učine i ostali koalicioni partneri u vladi, kako bi do kraja meseca došlo do najavljene rekonstrukcije kabineta Ivice Dačića. Predsjednik SNS Aleksandar Vučić rekao je da će u subotu 20. jula glavnom odboru predložiti temeljnu rekonstrukciju vlade. Premijer Dačić kaže da socijalisti neće biti prepreka takvoj rekonstrukciji i da će o tome razgovarati sa Aleksandrom Vučićem sutra. URS za nedelju najavljuje konačnu odluku o radu svojih ministara. Da li su osim naprednjaka i ostali koalicioni partneri spremni na stvarnu rekonstrukciju vlade? Marina Stojedinović.
Prvi čovjek naprednjaka u obraćanju novinarima posle maratonske sednice predsjedništva, na kojoj se raspravljalo o rekonstrukciji vlade i eventualnim smenama ministara, pokazao je veliku dozu odlučnosti u nameri da predstojeće izmjene u vladi ne budu samo kozmetičke, već stvarne i zasnovane na detaljnoj analizi rada ministara. Najavio je oštre rezove među svojim stranačkim kadrovima, ali to očekuje i od koalicionih partnera. Da li će oni buduću rekonstrukciju shvatiti na isti način, vidjet ćemo u narednih nekoliko dana. Za sada je izvesno da je jučerašnji nastup Vučića na sednici predsjedništva naprednjaka potvrda njegovog političkog liderstva u stranci, ali i stava o ideji za suštinskom rekonstrukcijom vlade, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Neće biti mnogo prostora za suprotstavljanje Vučićevoj ideji unutar SNS-a, jer je nesumnjivo da on za svoje političke aktivnosti ima podršku stranke, a svako ko to bude pokušao da osporava, dovešće samu stranku u nezgodnu poziciju, jer Srpska napredna stranka jeste glavni inicijator te ideje o rekonstrukciji vlade.
Izvršni direktor CESID-a Marko Blagojević ne veruje da će bilo ko u vladi bez otpora pristati da bude zamenjen, pogotovo ako smatra da je dobro radio svoj posao, i zbog toga će suštinske promjene biti teško ostvarive.
Što je namera jača da se izvrši ozbiljna rekonstrukcija, to će biti i većih problema. Najlakše je izvršiti kozmetičke promjene, mada ni to nije lako, da se razumemo. Zameniti jednog čoveka drugim, makoliko kozmetička promjena ta bila, ni to nije ni malo lako, zato što i ti ljudi neće tek tako da odu sa svojih funkcija bez apsolutno nikakvog otpora. A svako od njih ima i neke ljude u partiji koji ih podržavaju.
I Dejan Vuk Stanković se slaže da koalicioni partneri nisu naročito zadovoljni ishodom jučerašnje sednice predsjedništva SNS-a i da do prave rekonstrukcije neće ići ni brzo ni lako.
A vidjet ćemo da li će svi u vladajućoj koaliciji biti spremni da se posvete rekonstrukciji ili da krenu pripreme na izbore. Jedno je sigurno, politički gledano, rekonstrukcija više odgovara URS-u i SPS-u nego izlazak skori na birališta, dok SNS može i jedno i drugo, dakle može da bude i posvećen ideji rekonstrukcije da je sprovede, a može i da ode na izbore, jer u ovom trenutku ubedljivo najpopularnija stranka.
Što su promjene temeljnije, to je i otpor veći, tvrdi Marko Blagojević i dodaje da zbog toga jeste moguća i politička kriza.
Kriza ne mora sama po sebi da vodi raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, ali ukoliko potraje, ukoliko se pretvori u krizu vladajuće koalicije, a samim tim i u krizu većine u Skupštini Srbije, onda to već počinje da biva sve bliže i bliže nekakvom uvodu u vanredne parlamentarne izbore, ali ja u ovom trenutku sumnjam da će se to dogoditi. I dalje verujem da je rekonstrukcija vlade verovatnija od vanrednih parlamentarnih izbora, jer u ovom trenutku sem Srpskoj naprednoj stranci nijedne druge partije prosto ne bi odgovarali vanredni parlamentarni izbor.
Čvrst stav o nameri Aleksandra Vučića, međutim, ne dele koalicioni partneri. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić je u našoj emisiji Sedmica rekao da ne vidi razlog za svoju kao ni za smenu ministara iz SPS-a. A funkcioner URS-a Miroslav Aleksić kaže da će biti predložena promjena za sve one koji se nisu snašli ili nisu odgovorili izazovima, ali URS neće zarad puke političke forme menjati ljude koji su dobro radili.
Slušate novosti dana. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, izjavio je da će se vlada
Srbije jasno izjasniti o održavanju lokalnih izbora na Kosmetu i formiranju jedinstvene srpske liste za učešće na njima. Vulin je u Zočištu, gde je prisustvovao slavskoj liturgiji u obnovljenom manastiru Svetih Vrača Kozme i Damjana, poručio da će oni koji budu glasali moći da to učine s dokumentima Republike Srbije i da će se sva komunikacija obavljati preko OEBS-a. Istovremeno je pozvao kosovske Srbe na jedinstvo, jer kako je ocenio, samo tako mogu opstati u pokrajini.
Puna porta Zočišta danas govori da se Srbi obnavljaju i da Srbi obnavljaju svoj život. I suština politike vlade Republike Srbije jeste da se obnovi život na Kosovu i Metohiji. A da bi došlo do obnove života, moramo postići apsolutno jedinstvo. I političko, i ekonomsko, i duhovno, i svako drugo jedinstvo među Srbima. I Srbima koji žive severno, i Srbima koji žive južno od Ibra.
Iz Beograda stižu poruke Srbima na Kosovu da bi, ukoliko ne izađu na lokalne izbore, koje Atifete Jahjaga raspisala za 2. novembar, mogao da propadne briselski sporazum. Lokalni političari nisu jedinstveni, ali na severu pokrajine preovladava stav da su ti izbori za okruživanje nezavisnosti Kosova. Tanja Vujsić.
Srbi su na prošlom lokalnim kosovskim izborima izašli u malom broju južno od reke Ibar, dok je na severu bojkot bio skoro 100%. Međutim, nakon briselskog sporazuma, zvanični Beograd, koji je ranije odobravao bojkot, sada poziva Srbe da izađu na izbore 3. novembra ili će, kako se tvrdi, biti izglasani takozvani Tačijevi Srbi. Takvog mišljenja je i bivši državni sekretar Oliver Ivanović.
Ukoliko izbora ne bude, opasnost postoji da budu imenovanja, pa će onda skupštine opština na severu biti imenovane i sastavljene od imenovanih lica, ali imenovanje neće vršiti Beograd, nego Priština. I to sa ovoga trenutka treba da bude jasno, već ovoga trenutka mora biti jasno svim onima koji se protive eventualnoj odluci vlade da se ovdje organizuju izbori.
Sa druge strane, većina lokalnih predstavnika Srba sa severa se protivi izlasku na izbore, smatrajući da bi tako dali legitimitet Prištini i da su Srbi izabrali svoje predstavnike na izborima koje je organizovala Srbija. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović kaže:
Mi ostajemo pri svojim stavovima da i dalje budemo državljani Republike Srbije, a ne Kosovari. Želimo da o nama brinu i da sarađujemo sa institucijama Republike Srbije, a ne sa takozvanim institucijama iz Prištine. Naš narod ne želi na izbore po zakonu i ustavu takozvane države Kosovo. Uostalom, volja naroda je jasno iskazana na referendumu 2012. godine.
Na severu Kosova je za sada teško naći neko ko želi da glasa na kosovskim lokalnim izborima.
Pritisak je veliki. Ne želimo da idemo tamo.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere. Ipak je sever Kosova nešto drugo odnosno na ostatak južne pokrajine, tako da mislim da je nemoguće da se sprovede ta vlast i uopšte mislim da Srbi neće dati podršku tim izborima, a samim tim ni ja.
Dodajmo i to da su Srbi južno od Ibra koji učestvuju u radu kosovskih institucija saglasni sa tim da se izađe na izbore 3. novembra, dok oni koji poštuju zakone države Srbije i rade u njenim institucijama uglavnom imaju suprotan stav.
Francuski ambasador u Srbiji, François Xavier Denio, izjavio je da će pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji početi između sastanaka Evropskog saveta 20. decembra i 31. januara.
Denio je za politiku naveo da je sada važno da se Srbija dobro pripremi za te pregovore i da bude spremna. Podsjetio je da Evropska unija očekuje konkretnu, održivu i vidljivu primjenu briselskog sporazuma između Beograda i Prištine i naglasio da se od Srbije ne traži priznanje Kosova.
Tradicionalnom vojnom paradom na Jelisejskim poljima u Parizu Francuska obeležava dan pada Bastilje.
Nacionalni praznik je u senci najteže železničke nesreće u poslednjih 25 godina u kojoj je 6 ljudi poginulo, a 26 povređeno. Očekuje se da će francuski predsjednik François Hollande pozvati na solidarnost na dan kada Francuska obeležava praznik. U paradi učestvuje oko 4800 vojnika, 265 vozila, 58 aviona i 35 helikoptera. Predsjednik Holand će iz predsjedničke lože pratiti paradu u društvu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona.
U Egiptu je počelo ispitivanje svrgnutog predsjednika Mohameda Mursija i ostalih članova muslimanskog bratstva u vezi sa okolnostima njihovog bekstva iz zatvora tokom pobune 2011. godine.
Ispitivanje je deo predistražnog postupka, a cilj je da se utvrdi da li su pripadnici muslimanskog bratstva dobijali pomoć od stranih grupa poput libanskog Hezbolaha i palestinskog Hamasa. Kako su saopštili izvori iz suda u Kairu, novi glavni egipatski tužilac razmatra podnošenje privatne tužbe protiv Mursija za špijunažu, loše ekonomsko vođenje zemlje i pružanje podrške za nasilje prema učesnicima antivladinih protesta.
Glavna vest u svetu danas je oslobađanje pripadnika američke civilne straže, Georgea Zimmermana, krivice za ubistvo 16-godišnjeg tamnoputog dečaka Martina Trayvona u Orlandu u februaru prošle godine. Posle dvodnevnog većanja, šestočlana porota u gradu Sanford na Floridi oslobodila je Zimmermana krivice, što je izazvalo nezadovoljstvo brojnih afroamerikanaca i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Nevena Kostadinović.
George Zimmerman čuvao je bogatije krajeve američkih gradova od pljački i obijanja, kada je u jednoj takvoj ulici zaustavio mladića zbog sumnjivog ponašanja. Došlo je do svađe i prema navodima odbrane, Martin Trayvon je napao Zimmermana koji je izvadio pištolj i pucao u njega. Zimmerman je bio 6 nedelja na slobodi, a uhapšen je tek pod pritiskom američkog ministarstva odbrane, ali je ubrzo pušten da se brani sa slobode. Branilac Georgea Zimmermana, Mark O'Mara, smatra da je zakon ispoštovan.
Ništa ne može da vrati Martina Trayvona. Svaki gubitak života je tragedija, a naročito kada je reč o mladoj osobi. Ali ja neću prećutati činjenice iz ovog slučaja, koje govore da George Zimmerman nije ništa loše uradio, jer ga je mladić napao i tukao iz razloga koje nismo mogli da utvrdimo.
I advokat Donald West deli mišljenje svog kolege.
Mislim da je gonjenje Georgea Zimmermana sramno. Drago mi je da je porota učinila sve da ta tragedija ne postane parodija.
Ranija odluka policije i tužilaštva, a posebno oslobađajuća presuda, razbesnela je Afroamerikance, koji su organizovali brojne demonstracije. Ceo proces izazvao je oštre međurasne tenzije u američkom društvu, pa su ulice Sanforda bile prepune ogorčenih ljudi.
Ovo je nečuveno. George Zimmerman je hladnokrvni ubica. Njegov motiv za napad bio je rasni. Zato ga je uhodio i na kraju ubio.
Iz građanskih inicijativa apelovali su da ljudi ostanu mirni i izbegnu nasilje. Problem koji mnogi navode kao glavni uzrok sramne presude je kontroverzni zakon o samoodbrani na Floridi, koji omogućava ljudima da koriste silu sa smrtnim ishodom ako su u neposrednoj opasnosti. Politička dimenzija ipak ostaje velika. Za ceo slučaj zainteresovao se i predsjednik Barack Obama, koji je rekao da bi da ima sina, on izgledao kao Martin Trayvon. Međutim, američki mediji još tokom suđenja ocenili su da je tužilaštvo veoma loše pripremilo predmet, tako da sa pravne tačke gledišta oslobađajuća presuda nije iznenađenje.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Tek krajem iduće nedelje biće poznate kadrovske promjene u kabinetu Ivice Dačića. Vlada Srbije doneće jasan stav o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji i formiranju jedinstvene srpske liste, izjavio Aleksandar Vulin. Francuska obeležava Dan Republike. Nastupom Nika Kejva večera se završava Exit, koji je do sada posjetilo više od 150.000 ljudi. Posle Emira Bekrića još jedno zlato za Srbiju na prvenstvu Evrope za mlađe seniore u Finskoj, a Mela Terzić prva u trci na 1500 metara. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. Radnici putarskih preduzeća koji uz poštovanje minimuma procesa rada štrajkuju od 26. juna najavili su radikalizaciju protesta ako vlada Srbije do sutra ne prihvati njihove zahteve da se obezbedi novac za redovno održavanje saobraćajnica u Srbiji. Vlada je za sada rešila samo deo problema. Prihvaćen je predlog da se pretvaranjem u javni dug u tri rate putarima nadoknadi oko 1.300.000.000 dinara, koliko za ranije ugovorene izvedene radove potražuju od javnog preduzeća Putevi Srbije. O tom predlogu Skupština Srbije izjasniće se u utorak. Ivan Jovanović.
Od početka protesta dug prema putarskim firmama od 230 miliona dinara zvanično je izmirilo samo Ministarstvo lokalne samouprave i regionalnog razvoja. Manje od 10 opština i gradova najavilo je da će štampanjem obveznica putarima platiti poslove koje su već uradili. Putari su prihvatili predlog vlade za izmirenje duga javnog preduzeća Putevi Srbije za održavanje saobraćajnica prvog i drugog reda u iznosu od 1.300.000.000 dinara, kaže predsednica Samostalnog sindikata putara Sonja Vukanović.
Smanjili lokalnim samoupravama sredstva za održavanje lokalnih puteva, što je takođe veliki problem. Rebalansom budžeta je njima smanjena kvota, mislim da je bilo 4 milijarde, ne znam tačno sad koliko su im dali, ali pretpostavljam da je to neko presipanje jedne kase u drugu i da će tim sredstvima praktično da pokriju taj javni dug.
Putari, podseća Vukanovićeva, od vlade traže da u novu godinu uđu sa obezbeđenim novcem za redovno održavanje saobraćajnica u Srbiji.
Mi smo tražili 20% od akcize ili 30% od prodaje nafte i naftinih derivata. Ono što mi tražimo i na čemu ćemo insistirati, da mora da postoji procenat. Znači, ne može da se zakonski reguliše da će se za putare izdvajati iz akcize ili iz prodaje nafte i naftinih derivata, i da sutra praktično taj iznos zavisi od nečije volje.
Vukanovićeva upozorava da do početka nove godine za redovno održavanje puteva treba obezbediti skoro 8 milijardi dinara.
Ukoliko bi se sve ovo ispoštovalo o čemu smo govorili do sada, da i lokalne samouprave i ostali isplate svoja potraživanja, praktično dodatnih 2 milijarde na sve ovo što imamo bi bilo dovoljno, ali bukvalno da se preživi, da se preduzeća ne zatvore.
Putari će sutra sa vladom ponovo razgovarati o svojim zahtevima. Procenjeno je da im svi nivoi vlasti u državi za ranije izvedene radove duguju oko 9 milijardi dinara.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, gostujući u našoj emisiji Sedmica, izjavio je da je za loše stanje u putnoj privredi odgovorna prethodna vlast koja je u periodu od 2000. do 2008. godine, kako kaže, uništila srpsku privredu i ekonomiju.
U putnoj privredi uništeno sve. I sada kritike oko rupa na putevima primam ja. Uništen sistem finansiranja, recimo, puteva, pošto je kritika stala. U oblasti puteva imamo dva segmenta. Održavanje, to radi javno preduzeće Putevi Srbije, i građenje novih, to rade Koridori Srbije. Za građenje, pastite, to su nonsensi svetski, mi nemamo problema. Obezbedili smo pare i za koridor 10 milijardi i 200 i već se realizuje, i za koridor 11 milijardu i već se realizuje. Dakle, svetske banke su dale pare. E, kod održavanja puteva moramo pare damo iz budžeta sami. Tu smo skinuli sa 15 milijardi na 5. A možda se smenjamo i direktor puteva i ja i svi. Bez 15 milijardi nema održavanja puteva u Srbiji. Mi imamo 5. E sad izvolite pa vidite u čemu su problemi.
Ministar Mrkonjić kaže da ima razumevanja za štrajk radnika putarskih preduzeća i njihove zahteve smatra opravdanim.
Vratit ćemo ponovo sistem finansiranja koji je bio uvek u našoj zemlji i u Jugoslaviji i u Srbiji i u svetu, da se iz maloprodajne cene benzina, dakle, onaj ko koristi put, izdvoji 30% i da se da za održavanje, a ostalo neki idu budžet za ostale namene. Tako. I to smo predložili promenu zakona već, jer putari koji sada su najavili štrajk su u pravu ljudi, predložili smo takav sistem finansiranja i mislim da će on biti vrlo brzo razmatran kod promenu zakona putarima.
Radnici Kruševačke hemijske industrije Župa već četvrti dan štrajkuju glađu i zahtevaju subvencije države od 30 miliona dinara, isplatu 5 minimalnih zarada u ukupnom iznosu od po 100.000 dinara i pokretanje proizvodnje. 22 od 27 štrajkača jutros je zatražilo lekarsku pomoć. Petoro je zbog iscrpljenosti i zdravstvenih problema zbrinuto u službi hitne pomoći, a ostalima je pomoć ukazana na licu mesta.
Naplata poreza na imovinu postaće najvažniji prihod opštine i gradova koji će obuhvatiti i kontroverznu naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta. Lokalne samouprave moraće da poboljšaju i katastarske knjige, da donesu odluke o zoniranju svoje teritorije i da se pobrinu da što veći broj građana i preduzeća plaća taj porez. Inače će ostati bez značajne sume za investicije i socijalnu zaštitu. Problem je međutim u tome što svaka peta nekretnina u zemlji nije legalizovana, što znači da se do okončanja tog procesa porez može naplatiti samo ako građani sami podnesu poreske prijave. Milica Rilak.
Opštine i gradovi uskoro će morati da se poprilično oslone na sopstvene izvore prihoda, a porez na imovinu najvažniji je među njima. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta je ukinuta sa dobrim razlogom, kaže pomoćnica ministra financija Milica Bisić.
Sama činjenica da se visina naknade za korišćenje građevinskog zemljišta unutar jedne opštine mogla razlikovati i 200-300 puta, a između opštine u Srbiji i do 10.000 puta, u suštini govori o tome da je neuhvatljiv ili nepredvidiv za same poreske obveznike.
Novi kriterijumi naplate poreza na imovinu odnose se mahom na pravna lica, pa Aleksandar Bučić iz Stalne konferencije gradova i opština procenjuje da lokalne samouprave neće biti na gubitku, niti će se poreski obveznici suočiti sa previsokim nametima.
Pravna lica mogu da očekuju veće poreske obaveze po ovom osnovu od sledeće godine, ali istovremeno nisu u potpunosti ukida naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, tako da se mi nadamo da bi to trebalo bude prihodno neutralno i na nivou lokalnih samouprava i na nivou poreskih obveznika pravnih lica.
Devet opština sa istoka Srbije čak mogu i da zarade novac na reformi svojih poreskih uprava. Aleksandar Grunauer iz nemačke organizacije GIZ kaže da je obezbeđen fond od 1 milion švajcarskih franaka za stimulaciju najodgovornijih opština u njihovom programu.
Koriste za razne projekte, za sufinansiranje evropskih projekata ili da naprave trg, šta god oni misle da je bitno za njihov ekonomski razvoj, za njihov razvoj, oni to mogu investiraju. Prva opština, opština koja najbolje napreduje, dobit će 400.000 švajcarskih franaka, druga 300.000, a treća 150.000 švajcarskih franaka.
Violeta Nićiforović iz Beogradske uprave javnih prihoda međutim upozorava da se procenjuje da je svaka peta nekretnina nelegalizovana, te da i prestonica često zavisi od dobre volje građana po pitanju prijave poreza na imovinu.
Znamo svi da nelegalni objekti nigde još uvek nisu ni evidentirani, znači postoje zahtevi za legalizaciju na osnovu kojih mi upućujemo pozive licima koji su predali te zahteve da podnesu poreske prijave i to je jedan trajan posao s obzirom da kažem da ne postoji zaista ni volja, možda ni znanje poreskih obveznika da dođu i da podnesu poreske prijave.
Naplata poreza na imovinu tako postaje jedan od ključnih poslova lokalnih samouprava, kao uostalom i Poreske uprave Srbije. Na republičkom nivou uskoro počinje provera poreskih prijava najimućnijih građana, a propisane su stroge kazne za utaju i prikrivanje bogatstva.
Kultura.
Peti međunarodni ambijentalni pozorišni festival Tvrđava teatar počinje večeras u malom gradu Smederevske tvrđave. Festival će otvoriti dramski pisac iz Hrvatske Ante Tomić, nakon čega će biti izvedena predstava Piero Ludak teatra Maska iz Bukurešta. Do 20. jula pod sloganom Čudo je moguće bit će izvedeno 6 predstava uglavnom i 2 u pratećem programu.
Sinoć je na Paliću svečano otvoren 20. festival evropskog filma. Vladimir Đudović.
Jubilarno izdanje Paličkog filmskog festivala otpočelo je sa velikim imenima svetskog i evropskog filma. Ruski autor, reditelj, scenarista, glumac Nikita Mihalkov i njegov srpski kolega po svim tim profesijama, ali i odnosu prema modernom svetu Emir Kusturica, zajedno na bini Paličke letnje pozornice primili su nagradu Aleksandar Livka za izuzetan doprinos kinematografiji. I dok je Kusturica ostao dosledan svojoj odluci i principu da više ne govori za medije, veliki ruski autor je gotovo čitav čas pričao o svom viđenju umetnosti, filma, religije, ali i svom sagledavanju svetskih političkih tokova.
Prvo što ja hoću da skažem, ja učin...
Veoma sam zahvalan za poziv, pre svega. Hteo sam samo da kažem da toliko volim Srbiju da mi nije važno u principu da li ću dobiti nagradu ili neću dobiti nagradu. Ja jednostavno volim Srbiju.
Premiju je to sve nije učin važno, ja prosto ljublju Srbiju. Ja hteo skažem dva slova.
Hteo da kaže nešto.
Vi znajte, ja distvitno... Ja считаю, što
ja smatram da je Srbija realni odbrana našeg slovenskog sveta, stoji na odbrani našeg slovenskog sveta. Ja shvatam da u Srbiji žive ljudi koji tačno znaju da je ono što se naziva globalizacijom, to je zamena za reč okupacija. I mi treba svi to da shvatimo.
To je preimenovano slovo okupacija. I mi dažni to понимать. Спасибо.
Спасибо вам большое.
I Mihalkov i Kusturica su već napustili Palić, obojica su usred snimanja sopstvenih projekata, a novi gosti festivala već pristižu. Na glavnom takmičarskom programu večera su dva nova uzbudljiva filma. Finska psihološka drama Otvori mi se režisera Sima Halinena otvara program, a sledi i projekcija filma Časovi harmonije kazahstanskog autora Emira Bajgazina.
Večera se završava Exit. Festival je sinoć obeležio nastup popularnog DJ-a Davida Gete. U Novom Sadu je naša Katarina Epstein. Kaća, prema zvaničnim informacijama, sinoć je Exit posetilo više od 45.000 ljudi. I večera se očekuje veliki broj posetilaca s obzirom na to da su najavljena zvučna imena.
Jesu, moram da kažem, pre Davida Gete, ono što je meni bilo zanimljivije je nastup, istorijski nastup sastava Atoms for Peace, jedne super grupe koja je svoj umetnički projekat predstavila isto oko ponoći, kad je on pred oko 20.000 gledalaca na glavnoj bini. Večeras očekuje nešto manja poseta, ali odličan program i ne završetak, nego je prosto još jedno uživanje u festivalskom kvalitetnom danu. Nick Cave and the Bad Seeds su zvezde, kada je glavna bina u pitanju, Eric Pritz, onako je mainstream DJ kada je Dance Arena u pitanju. Nick Cave and the Bad Seeds na glavnoj bini, pre njih Block Party, jedan indie band, pre njih Veliki Prezir, domaći band, veliki na bini, a zanimljivo je da sastav Orthodox Kelts nastupit će, zatvorit će ovogodišnji Exit, upravo dolazi iz Montreja sa jazz festivala na koji je bio pozvan. To je prvi srpski sastav kada je pozvan na Montreja festival, na računajući korni grupu koja je sama otišla prije ravno 40 godina.
Kaća, ti već godinama pratiš Exit. Osim što je broj posetilaca iz godine u godinu sve veći, za prve četiri večeri, kako smo saznali, bilo ih je više od 150.000. Kakvi su tvoji utisci o ovogodišnjem Exitu?
Jako sam zadovoljna. I dalje se ispostavilo da je program jako kvalitetan, da nisu odstupali, pravili ustupke nekim komercijalnim izlivima da bi privukli više publike, da bi bilo prosto prosto zarade veći, nego su insistirali na lepoj liniji, kvalitetnim ljudima i isto tako kvalitetnim publici. Do sada je sve teklo bez incidenata, bez obzira što puno ljudi prolazi i Novim Sadom i Tvrđavom. Svi su u želji da čuju nešto kvalitetno, jer ono što dobijamo na pojedinačnim koncertima u našoj zemlji je jako sumnjivog značaja i kvaliteta.
Hvala, čuli ste Katarinu Epstein koja se javila iz Novog Sada. Kada je sport u pitanju, i danas se dobre vesti iz Finske. Dejan Nikolić.
Naša atletičarka Mela Terzić osvojila je titulu prvaka Evrope u trci na 1500 metara na šampionatu za mlađe seniore u Tampereu. A Mela je postavila i novi nacionalni rekord, 4 minuta 5 sekundi 69 stotih. Juče Emir Bekrić triumfovao u trci na 400 metara sa preponama, a od naših takmičara u finalima će nastupiti još Teodora Simović na 5000 metara i Marija Vučenović u bacanju koplja. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zauzela 8. mesto na Evropskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Turskoj. U utakmici za 7. mesto Slovačka je pobedila 68-56. A košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Univerzijade u Kazanju ubedljivim triumfom nad Estonijom 88-43. Naši košarkaši, koji su na posljednje dve univerzijade u Beogradu i Šenženu osvajali zlatne medalje, u polufinalu će igrati protiv pobednika meča Litvanija-Australija. U Bosni i Hercegovini od danas do 28. jula održava se juniorsko rukometno prvenstvo sveta. U prvom kolu u Banja Luci reprezentacija Srbije će uz veliku podršku navijača sa tribina igrati od 21 čas protiv Francuske. Rivali u A grupi su još Rusija, Danska, Tunis i Angola. O ovim i ostalim događajima opširnije u sportskom žurnalu neposredno posle završetka novosti dana.
A u ovom bloku još jedna vest.
Najbolji srpski automobilista Dušan Borković ostvario je sjajan uspeh u šampionatu Evrope na kružnim stazama na Siciliji. On je u prvoj trci osvojio drugo mesto, a u drugoj trci je bio treći, što mu je ukupno donelo posle 8 trka treće mesto u generalnom plasmanu sa 35 bodova, i to sa novim automobilom Chevrolet.
Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta, posebno na putevima ka Bugarskoj, Makedoniji i Crnoj Gori, kaže Ivana Dragović iz Automoto Saveza Srbije.
obzirom da je vikend i špic letnje turističke sezone, saobraćaj je pojačanog intenziteta na gotovo svim putnim pravcima. Najveći broj vozila beleži se na putevima koji vode ka Bugarskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Međutim, ono što je najvažnije je da se to za sada ne odražava na granične prelaze, gde su zadržavanja za putnička vozila oko 30 minuta. Pojačan je saobraćaj i na naplatnim rampama, ali kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, pojačan je rad u sektoru naplate putarine i nema dužih zadržavanja. Vozačima savjetujemo da ukoliko planiraju putovanje, prekontrolišu i pripreme svoje vozilo, a ukoliko putuju u inostranstvo, provere da li su pribavili sva obavezna međunarodna dokumenta koja su im potrebna za nesmetani boravak u tim zemljama. Za kraj apelujemo na sve vozače da prilikom dužih putovanja prave češće pauze, da prilagode brzinu kretanja i da na mestima gde se izvode radovi poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju kako ne bi ugrožavali svoju, a ni tuđu bezbednost.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 27, u Nišu i Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra.
Prepodne je pretežno sunčano, popodne uveče i tokom noći ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne umereno oblačno. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 27 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.